Sociālajos medijos ik pa laikam izskan apgalvojumi, ka pensionāri teju ar varu tiek spiesti potēties. Pirms kāda laika, piemēram, Facebook strauji izplatījās ziņa, ka pa dzīvokļiem staigājot karavīri. Šo ziņu ierunājām.
Ķengaregā pie pensionāras piektdien atnāca viens dakteris un divi karavīri. Viņa dzīvo dzīvoklī, viņa ir diezgan nopietnas vecums, un pusstundu mēģināja viņu pierunāt potēties.
Tā nav taisnība. Karavīri vakcinētājiem palīdz ar transportu. Skaidro pulkvedis Kaspars Danovskis no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
Nē, pat dzīvokļiem mēs tiešām nestaigājam, un, teiksim tā, neaģitējam, bet mēs esam bijuši atbalstā mobīlai vakcinācijai.
Viņš stāst, ka pēc pašvaldības sagatavotās informācijas mediķi dodas vakcinēt cilvēkus mājās, piemēram, attālās lauku sētās. Karavīri viņus tur aizved.
Šāda komanda dodas uz viencētu, un es pieļauju domu, ka arī medicīnas personāls ir skaidrojis cilvēkiem vakcinācijas nepieciešamību, un mēs esam, nu, teiksim, atbalstījuši transportēšanā un citos, teiksim, tehniskos, praktiskos darbos.
Jāpiebilst, ka vairāki tūkstoši NBS pārstāvi kopš pavasara bijuši iesaistīti arī vakcinācijas centru atbalstā. Savukārt tagad līdz pat decembra vidum karavīri strādājuši slimnīcās, galvenokārt pildot sanitāru darbu. Tagad arī izvedā pa skolām paštestus. Citā populārā Facebook ierakstā apgalvots, ka pensionāru šantažē pastnieki. Krāslavas novadā pie kāda pensionāra esot atnācis pastnieks kopā ar diviem felčeriem un draudējis, ka pensiju nedos, kamēr cilvēks nebūs vakcinējies. Ieraksts ir anonīms. Latvijas pasta valdes loceklis Kristaps Krūmiņš uzsver, ka nekas tāds nevar būt.
Nē, pilnīgi noteikti nē, un mēs arī saņemot informāciju uzreizi, sazinājāmies ar Krāslavas rajona, varētu tā teikt, vecajā sadalījuma, tā kā izpratnē, pasta nodeļa vadītājiem un arī pastnieku sazinājām, un visi noliedza to, ka viņi vispār kādu citu pārstāvu vai mediķu vai kaut kādu sociālo darbinieku būtu vispār šādas aktivitātes veikuši. Un katrā gadījumā Latvijas pasta šobrīd nevienā reģionā vispār šādā veidā nesadarbojas ne ar sociālajiem darbiniekiem, ne ar mediķiem, ka kaut kur brauktu kopā vai uzstāt uz vakcinēšanos.
Iespējams, baumas radušās, jo vakcinētiem cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem, valsts no decembra maksā 20 eiro mēnesī pabalstu. Taču vakcinācijas fakts nekādi neietekmē pensijas saņemšanu. Raidījumu veidojies pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika, faktu pārbaudes projekta Riček žurnālista Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Jūliju Biti, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.